Today This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali menjumpai Anda di hari pertama bulan Desember 2021 bersama saya, Madioni. Apa kabar hari ini? Semoga sehat ya. Hari ini adalah hari AIDS sedunia yang diperingati pada tanggal 1 Desember setiap tahun untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang HIV dan seruan untuk mengakhiri epidemi HIV/AIDS. Hari tersebut seperti namanya adalah untuk menunjukkan dukungan bagi penderita HIV dan mengenang mereka yang meninggal karena AIDS. Tema hari AIDS sedunia 2021 adalah mengakhiri ketimpangan, mengakhiri AIDS, dengan fokus khusus untuk menjangkau orang-orang yang tertinggal. WHO dan mitra-mitranya menyoroti ketidaksetaraan yang berkembang dalam akses ke layanan penting HIV/AIDS. Kembali ke VOA This Morning, seperti biasa dari Washington DC, kami akan menghadirkan sejumlah berita hangat dari berbagai belahan dunia, termasuk mengenai pernyataan dan tindakan Presiden Joe Biden terkait varian Omicron serta reaksi Afrika Selatan.
This variant is a cause for concern, not a cause for panic. We have the best vaccine in the world, the best medicines, the best scientists, and we're learning more every single day.
Dan laporan lainnya mengenai eksekusi balas dendam yang dilakukan Taliban di Afghanistan yang didokumentasikan oleh Human Rights Watch.
What they were targeting were the people they had fought with, and many of the cases we investigated were people really on the front lines, people who were known to the Taliban in particular localities.
Demikian cuplikan laporan yang bisa Anda simak. Selain itu, kami juga menghadirkan laporan dari tanah air tentang pemerintah Arab Saudi mengizinkan warga Indonesia berumrah mulai 1 Desember 2021. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Kini kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America, Washington DC bersama saya, Metrini Kiopani. Presiden Prancis Emmanuel Macron bertemu dengan Presiden Lituania, Gitanas Nauseda di Paris hari Selasa untuk beberapa pembicaraan mengenai migrasi, Ukraina dan Tiongkok.
Ta visite, je l'évoquais, intervient dans un instant où
Macron mengatakan kunjungan itu terjadi ketika Uni Eropa sedang dilanda serangan hibrida yang dilakukan Presiden Belarus Alexander Lukashenko dengan tuduhan menggunakan para migran untuk mengacaukan blok kawasan tersebut. Nauseda mengungkapkan rasa senangnya atas upaya Prancis dan Uni Eropa untuk mengakhiri krisis itu. Macron juga menjanjikan dukungan bagi Lituania terkait pilihan yang berani atas Tiongkok dan Taiwan. Tiongkok berselisih dengan Lituania mengenai keputusannya untuk mengizinkan Taiwan membuka kedutaan de facto di negara Baltik itu. Sementara para ilmuwan berlomba-lomba memahami keganasan dan penularan Omicron, varian baru virus corona, Badan Kesehatan Dunia PBB atau WHO hari Selasa sekali lagi mendesak agar tetap waspada dan berhati-hati. WHO mengingatkan tindakan pencegahan yang harus digunakan untuk menghentikan penyebaran virus corona lebih jauh, karena kita tidak punya gambaran lengkap tentang varian ini. Selama tidak diketahui kemanjuran vaksin yang ada, maka kita perlu mengambil langkah-langkah yang telah diketahui berhasil, kata Christian Lindmeier, juru bicara WHO, dalam sebuah jumpa pers di Jenewa yang telah dijadwalkan hari Selasa. Langkah-langkah itu termasuk mengenakan masker jika dimungkinkan dan dianjurkan ketika berada di ruangan dengan lebih dari satu orang, membuat ventilasi ruangan jika memungkinkan sesering mungkin menjaga kebersihan tangan dan tubuh sebagaimana biasanya. Langkah-langkah tersebut terbukti berhasil.
We need to use the measures that we know, and we need to use the measures that we know that work. And that is as Rial just shows you in the picture.
Pesan WHO itu disampaikan ketika laporan menunjukkan potensi kekhawatiran di antara satu perusahaan farmasi bahwa vaksin yang ada mungkin tidak begitu efektif pada varian baru, seperti untuk varian sebelumnya, varian Delta. Lindmeier mengatakan lebih banyak waktu diperlukan untuk mencapai kesimpulan mengenai varian Omicron. Sementara bukti baru mengungkapkan varian Omicron sudah ada di Eropa Barat jauh sebelum kasus pertama diidentifikasi secara resmi di Afrika Selatan. Pihak berwenang di Belanda mengatakan hari Selasa, varian tersebut terdeteksi dalam sampel uji pada 19 November 2021, seminggu sebelum infeksi positif terdeteksi Jumat lalu di antara penumpang yang tiba di Amsterdam dengan penerbangan dari Afrika Selatan.
V.
Amerika Serikat mengumumkan penghapusan mantan pemberontak angkatan bersenjata Revolusioner Kolombia dari daftar organisasi teroris. Departemen Luar Negeri mencabut pasukan Revolusioner Kolombia atau FARC sebagai organisasi teroris asing dari daftar, kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam sebuah pernyataan. Pemerintah Amerika menunjukkan niatnya untuk menghapus daftar teroris pada 23 November lalu, pada malam peringatan tahun kelima Pakta Perdamaian antara pemerintah Kolombia dan FARC yang berdampak pada perlucutan senjata dan pembubarannya setelah beberapa dekade terlibat dalam pertempuran. Amerika Serikat secara resmi menetapkan FARC sebagai organisasi teroris asing pada tahun 1997, titik tengah konflik 6 dasawarsa antara pemberontak dengan pemerintah negara di Amerika Selatan tersebut. Pada 24 November 2016, setelah negosiasi di Kuba, kelompok gerilyawan itu meletakkan senjata dan menandatangani kesepakatan damai dengan Presiden Kolombia saat itu, Juan Manuel Santos. Akan tetapi, label teroris terus membayangi para anggotanya, termasuk mereka yang kini telah berubah menjadi anggota partai politik. Dalam sebuah cuitan di Twitter Selasa pagi, Brigadir Jenderal Uganda, Flavia Biewakso, mengumumkan pasukan Uganda bersama dengan sekutu Kongo telah melancarkan serangan udara dan artileri bersama terhadap kamp-kamp pemberontak pasukan Demokrat Bersatu atau ADF. Ia mengkonfirmasi serangan itu kepada VOA. Para pejabat Uganda menyalahkan ADF atas pemboman bunuh diri baru-baru ini di ibu kota Kampala yang menewaskan 5 orang tidak termasuk para pelaku pengeboman. ADF telah memerangi pemerintah Uganda sejak tahun 1996 dan mengklaim berafiliasi dengan kelompok militan ISIS. Awal November tahun ini, saat berbicara mengenai situasi keamanan negara, Presiden Yoweri Museveni mengatakan akan memantau anggota-anggota ADF dimanapun mereka berada. Kepada VOA, Biewakso mengatakan serangan udara hari Selasa di Beni, Kongo Timur itu merupakan keinginan lama Uganda. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, Presiden Amerika Joe Biden mengatakan varian COVID-19 yang sangat menular yang dijuluki Omicron adalah penyebab kekhawatiran bukan kepanikan dan membela keputusannya yang banyak dikecam untuk membatasi perjalanan dari wilayah Afrika Selatan di mana varian itu pertama kali dilaporkan. Wartawan VOA Anita Powell melaporkan dari Gedung Putih disampaikan tim VOA.
Virus corona jenis baru ini diberi nama Omicron. Varian yang sangat mudah menular ini pertama kali diidentifikasi oleh para ilmuwan Afrika Selatan dan dinamai sesuai dengan huruf ke-15 dari alfabet Yunani.
Varian ini memprihatinkan, bukan penyebab kepanikan. Kita mempunyai vaksin, obat-obatan, dan ilmuwan terbaik di dunia. Dan kita akan melawan varian ini dengan tindakan, kecepatan, dan pengetahuan ilmiah, bukan kekacauan dan kebingungan.
Tidak lama setelah varian baru ini diumumkan, Presiden Biden memberlakukan pembatasan perjalanan dari dan ke beberapa negara Afrika Selatan. Hal itu langsung memicu kemarahan Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa.
Larangan itu sungguh tidak dapat dibenarkan dan secara tidak adil mendiskriminasikan negara kami dan negara-negara saudara kami di Afrika Selatan. Larangan perjalanan tidak berdasarkan sains, juga tidak akan efektif dalam mencegah penyebaran varian ini.
Tetapi Biden berpendapat ia menggunakan larangan itu untuk mengulur waktu agar lebih banyak orang Amerika divaksinasi dan mengambil tindakan pencegahan lain.
Pada hari WHO mengidentifikasi varian baru ini, saya segera mengambil langkah untuk membatasi perjalanan dari negara-negara di Afrika Selatan. Tetapi walaupun kita tahu bahwa larangan perjalanan dapat memperlambat perebakan Omicron, kita tidak dapat mencegahnya. Namun langkah ini memberi kita waktu untuk mengambil lebih banyak tindakan.
Asisten Profesor Kedokteran di University of Virginia, Dr. Tyson Bell, mengatakan ada banyak hal yang tidak diketahui para ilmuwan tentang varian baru ini. Salah satunya apakah Omicron lebih berbahaya. Tanpa mengetahui itu, sulit untuk mengetahui tindakan apa yang terbaik.
Argumen kedua pihak itu beralasan. Saya pikir jika kita melihat di mana virus telah ditemukan sekarang, varian Omicron kini ada di beberapa negara di Eropa. dan termasuk orang-orang yang tidak berhubungan langsung dengan Afrika Selatan. Jadi saya pikir hal ini tampak diskriminatif, memang begitu. Negara-negara yang masuk dalam daftar larangan itu tidak tumpang tindih dengan semua negara di mana terdeteksi adanya Omikron. Jadi saya pikir pemerintahan Biden, Dr. Anthony Fauci, dan lainnya mencoba mencegah perebakan dan mengulur waktu.
Presiden Biden mendesak orang Amerika yang belum divaksinasi agar divaksinasi dan bagi yang telah divaksinasi agar mendapat vaksin penguat atau booster jika memenuhi syarat.
Untuk Puspita Sariwati, saya Leonard Triyono, VOA.
VOA This Morning. Menurut organisasi HAM, Human Rights Watch, Taliban telah melakukan ratusan eksekusi dan penghilangan paksa dalam serangkaian serangan balas dendam sejak merebut kekuasaan pada Agustus di Afghanistan setelah penarikan pasukan Barat. Wartawan VOA Henry Ridgewell melaporkan, disampaikan tim VOA. Human Rights Watch yang berbasis di New York mengatakan memiliki bukti bahwa pasukan Taliban telah membunuh atau menghilangkan secara paksa lebih dari 100 mantan personel Pasukan Keamanan Nasional Afghanistan hanya di 4 provinsi di mana kelompok itu melakukan penelitiannya. Patricia Gosman dari Human Rights Watch mengatakan,
what they were targeting were the people they had fought with.
Yang menjadi target mereka adalah orang-orang yang sebelumnya mereka perangi. Dalam banyak kasus yang kami selidiki, mereka adalah orang-orang yang benar-benar berada di garis depan, orang-orang yang dikenal oleh Taliban di tempat-tempat tertentu.
Kelompok hak asasi manusia itu mengatakan mereka mengumpulkan bukti dari 60 lebih wawancara dengan saksi, kerabat, dan pejabat Taliban. Pembunuhan dan penghilangan paksa didokumentasikan di Provinsi Ghazni, Helmand, Kandahar, dan Kunduz. Tetapi serangan telah terjadi di seluruh Afghanistan. Tindakan itu dilakukan meskipun Taliban berjanji mereka tidak akan membalas dendam setelah menguasai Afghanistan pada akhir Agustus.
Offered an amnesty, they have claimed this from their senior officials in Kabul.
Mereka sebelumnya menawarkan amnesti. Mereka mengklaim ini dari pejabat senior mereka di Kabul. Tapi yang kita saksikan di lapangan kenyataannya itu tidak demikian, setidaknya bagi sebagian orang. Mereka dengan sengaja mengejar orang, baik berdasarkan hubungan pribadi dan permusuhan atau karena peran mereka.
Para peneliti mengatakan Taliban menggunakan catatan pekerjaan yang ditinggalkan oleh mantan pemerintah Afghanistan untuk mengidentifikasi orang-orang yang akan ditangkap dan dieksekusi. Patria Guzman kembali mengatakan,
what started out as a kind of rush maybe of initial revenge killings in the first weeks now seems to be much more deliberate.
Apa yang diawali sebagai tindakan terburu-buru, mungkin awalnya pada minggu-minggu pertama sebagai pembunuhan balas dendam. Sekarang tampaknya jauh lebih disengaja. Ini menyebar ke provinsi lain dan tampaknya mungkin merupakan bagian dari strategi untuk memastikan bahwa tidak ada oposisi yang akan melawan mereka.
Taliban mengatakan mereka telah memecat orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran itu, tetapi belum memberikan rincian atau bukti lebih lanjut. Dalam pidato yang disiarkan di media pemerintah hari Sabtu, Mullah Muhammad Hassan Akun, penjabat Perdana Menteri Pemerintah Taliban, menuduh mantan para pejabat pemerintah mencari masalah.
Bangsa, waspadalah mereka yang tersisa dari pemerintahan sebelumnya dan dalam persembunyian membuat pernyataan dan menyebabkan kecemasan, menyesatkan orang-orang untuk tidak mempercayai pemerintah mereka.
Human Rights Watch menyerukan pengawasan dan penyelidikan PBB yang berkelanjutan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Taliban. Amerika, Bank Dunia, dan Dana Moneter Internasional membekukan aset Bank Sentral Afghanistan senilai 9,5 miliar dolar dan memblokir pengiriman uang tunai ke negara itu setelah Taliban merebut kekuasaan. Madioni dan Leonard Triyono, VOA.
The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, pemerintah Arab Saudi mengizinkan warga Indonesia berumroh mulai 1 Desember 2001. Arab Saudi hanya mengakui sejumlah vaksin sebagai syarat pelaksanaan ibadah umroh. Fathia Wardah, reporter VOA melaporkan dari Jakarta.
Kabar baik tentang izin yang diberikan pemerintah Arab Saudi bagi warga Indonesia untuk mulai berumrah ini disampaikan Menteri Agama Yakut Khalil Kumas dalam rapat kerja dengan Komisi 8 DPR di Kompleks Parlemen di Jakarta Selasa. Yakut menjelaskan ia dan Ketua Komisi 8 DPR Yandri Susanto pekan lalu melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi atas undangan Menteri Urusan Islam Syekh Abdul Latif Asyeh. Dalam lawatan itu, Yakut bertemu Menteri Urusan Haji dan Umroh Taufik Rabiah dan Gubernur Makkah yang sekaligus Ketua Komisi Haji Pangeran Khalid bin Faisal. Dia bersyukur hasil lawatannya ke Saudi itu membuahkan hasil positif dengan dibukanya kembali umroh bagi warga Indonesia.
Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, sebagaimana kita tahu, telah mengumumkan pada hari Kamis 25 November 2021 bahwa terhitung mulai 1 Desember 2021 atau besok pagi memberikan izin penerbangan langsung kepada 6 negara, yaitu Indonesia, Pakistan, Vietnam, Brazil, Mesir, dan India. Dengan pembukaan suspend tersebut, maka secara otomatis penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh juga dibuka.
Mengingat Arab Saudi baru mengakui beberapa jenis vaksin sebagai syarat pelaksanaan umroh, maka untuk saat ini hanya warga yang telah divaksinasi Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Johnson & Johnson yang dapat langsung menjalankan ibadah umroh dan tidak harus menjalani karantina. Sedangkan jamaah umroh yang divaksinasi dengan vaksin Sinovac dosis lengkap masih wajib menjalani karantina selama 3 hari begitu tiba di Arab Saudi dan melakukan tes PCR setelah 48 jam karantina. Kalau negatif, boleh melaksanakan umroh. Menurutnya, Arab Saudi membolehkan jemaah yang mendapat vaksin Sinovac tanpa melewati proses karantina dengan catatan telah mendapat vaksin penguat atau booster dari 4 vaksin yang diakui tersebut. Kementerian Agama akan mengkaji ulang biaya umroh di masa pandemi COVID-19 yang tadinya sudah ditetapkan sebesar Rp26 juta agar tidak memberatkan calon jemaah. Berdasarkan data di Sistem Informasi Pengawas Terpadu Umroh dan Haji Khusus, terdapat 59.757 jamaah umroh yang tertunda keberangkatannya karena pandemi COVID-19. Dari jumlah tersebut, 18.752 orang sudah memiliki visa umroh dan siap untuk diberangkatkan. Menanggapi penjelasan dari Menteri Agama Yakut Khalil Qumas tersebut, anggota Komisi 8 dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sally Andriani Gantina mengapresiasi sistem satu dalam proses pemberangkatan jamaah umroh di tahap awal. Sally menyoroti biaya umroh yang sebelumnya sudah ditetapkan sebesar Rp26 juta yang dinilai memberatkan bagi para calon jamaah umroh.
Apakah ini betul-betul sudah disepakati oleh para KBIH apa belum nih? Karena atau mungkin travel-travel agent, karena seperti yang kita tahu bahwa banyak juga nih travel-travel agent yang ternyata pelayanannya sangat berbeda-beda.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, kali ini kita beralih ke berita ekonomi. CEO pembuat vaksin Moderna membuat turunnya pasar saham hari Selasa karena pernyataannya bahwa vaksin COVID-19 yang tersedia sekarang ini akan kurang manjur terhadap varian baru Omicron daripada terhadap Delta. Namun, Direktur Eksekutif Badan Obat Eropa, EMA, Imer Cook mengatakan kepada Parlemen Eropa, bahkan jika varian baru merebak lebih luas, vaksin yang ada akan terus memberikan perlindungan. Ketua Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa, ECDC, Andrea Amon mengatakan 42 penularan varian yang sejauh ini dipastikan di 10 negara Uni Eropa dirasakan ringan atau tanpa gejala, meskipun ada kelompok usia yang lebih muda. Pasar saham utama Eropa yang ketakutan bahwa ketahanan vaksin dapat memperpanjang pandemi yang telah berlangsung selama 2 tahun turun sekitar 1% Senin malam. Indeks saham berjangka Amerika turun lebih dari 1%. Minyak mentah turun sedikit di bawah 3%, sementara indeks Nikkei Tokyo ditutup turun 1,6%. Saya pikir tidak ada kemanjuran vaksin yang berada pada tingkat yang sama seperti melawan varian Delta, kata CEO Moderna Stephanie Banchell kepada Financial Times. Beralih ke laporan lainnya, perekonomian India pulih pada tingkat pra-pandemi, data resmi menunjukkan hari Selasa. Didorong oleh pemulihan luas pada kuartal Juli-September setelah lonjakan penularan Delta yang mematikan awal tahun ini, negara dengan ekonomi terbesar ketiga di Asia itu bangkit kembali dari dampak pandemi dengan pertumbuhan 8,4% dalam 3 bulan yang berakhir 30 September, dibandingkan dengan penurunan 7,4% pada kuartal yang sama tahun lalu. Negara berpenduduk 1,3 miliar itu terpukul oleh karantina wilayah mendadak pada tahun 2020 yang membuat sebagian besar kegiatan industri dan manufaktur terhenti selama berbulan-bulan. Penularan meroket lagi awal tahun ini dengan pasien yang membanjiri rumah sakit dan krematorium. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA. VOA This Morning, seorang pengungsi asal Afghanistan melakukan aksi bakar diri di depan kantor komisioner tinggi PBB untuk pengungsi atau UNHCR di kota Medan Selasa. Aksi itu dilakukan lantaran depresi dan stres karena sampai saat ini tidak mendapat kejelasan tentang masa depannya untuk diberangkatkan ke negara ketiga. Anugrah Adriansyah melaporkan.
Ahmad Shah, laki-laki asal Afghanistan yang berstatus sebagai pengungsi, melakukan aksi bakar diri di depan kantor Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi atau UNHCR di Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa. Salah seorang perwakilan dari pengungsi Afghanistan di Kota Medan, Muhammad Juma, menduga Ahmad nekat melakukan aksi bakar diri karena mengalami depresi hingga stres lantaran tak kunjung diberangkatkan ke negara ketiga.
Dan ini karena stres, depresi, dan hidup lama di Indonesia dan mengalami hidup ketidakjelasan hidup selama dari 7 tahun sampai 10 tahun.
Lanjut Juma, para pengungsi dari Afghanistan termasuk Ahmad kerap meminta kepada UNHCR dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM agar memperhatikan nasib mereka yang menanti untuk diberangkatkan ke negara ketiga. Bahkan mereka telah berunjuk rasa hingga mendirikan tenda darurat di depan kantor UNHCR di Kota Medan sejak 30 hari yang lalu. Namun, lagi-lagi para pengungsi Afghanistan tak menemukan jawaban.
Tapi sama sekali nggak didengar. Ya, akhirnya dia nggak ada sabar lagi dan datang ke sini untuk mau membakar diri.
Akibat aksi itu, tubuh Ahmad mengalami luka bakar hingga 70%. Kini dirinya masih menjalani perawatan di rumah sakit setempat. Beberapa pengungsi Afghanistan yang sebelumnya masih bertahan di depan kantor UNHCR sempat mencoba mencegah aksi Ahmad yang telah menyiramkan minyak ke tubuhnya sambil membawa korek api.
Usahakan yang terbaik untuk tangkap dia, tapi dia nggak sukses. Ketika dia sudah dekat, buk.
Menurut Juma, aksi bakar diri yang dilakukan Ahmad bukan hal yang pertama. Tercatat sudah 14 pengungsi Afghanistan di Indonesia yang meninggal karena bunuh diri. Lalu 7 kali upaya bunuh diri diduga karena mengalami depresi berat lantaran tak memiliki kejelasan terkait masa depan para pengungsi. Para pengungsi Afghanistan di Kota Medan meminta kepada pemerintah Indonesia agar mau memberikan solusi yang terbaik. Pasalnya sampai saat ini UNHCR dan IOM belum memberikan tanggapan yang diinginkan oleh para pengungsi.
Ya, kita sudah ada solusi, 3 solusi yang terbaik. Satu, ya balik ke negara. Yang kedua, kasih lokal integrasi. Kalau bisa, kasih kami warga negara sini, itu tidak mungkin. Yang ketiga, pindahkan kami ke negara yang ketiga. Itu pilihan yang terakhir, itu hak kami. Kami tidak akan berhenti tunjuk rasa untuk minta hak kami. Ini sudah hari.
Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
VOA This Morning, kewaspadaan akan adanya virus corona Omicron memaksa Indonesia mulai Senin memperpanjang masa karantina orang dari luar negeri. Kebijakan berlaku bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing. Reaksi masyarakat Indonesia beragam atas kebijakan baru tersebut. Selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
Indonesia dan Amerika termasuk di antara semakin banyak negara yang melakukan pembatasan perjalanan bagi orang-orang yang datang dari Afrika Selatan dan sejumlah negara lain di Afrika. Langkah itu dilakukan untuk melindungi warga dari kemungkinan tertular virus corona varian baru Omicron yang ditemukan di Afrika Selatan. Wati Sutoyo merasa sangat dirugikan oleh kebijakan baru itu dan sangat sedih. Setelah lebih 2 tahun tidak pulang, ia berencana pulang untuk menengok ibunya yang sakit. Ia sudah mengantongi tiket dan cuti kerja total 10 hari, dari 1 sampai 10 Desember.
Dengan karantina 3 hari, ya pokoknya yang penting saya bisa ketemu ibu saya aja dulu. Nah, karena tiba-tiba karantinanya menjadi 7 hari, nggak mungkin saya pulang terus ketemu ibu 1 hari terus saya pulang lagi ke sini.
Dengan berat hati, Wati membatalkan rencana perjalanannya. Walaupun merasa terpukul, ia bisa memahami kebijakan yang juga diterapkan beberapa negara. Kakak Wati, Muti Sutoyo, sedang berlibur di Amerika dan akan kembali ke Jakarta 2 Desember. Ketika tiba pada 8 November lalu, ia membayangkan hanya akan menjalani masa karantina 3 hari. Ternyata kini kembali 7 hari.
Kalau dibawa kesel ya nanti nggak bisa, malah nggak enak ya. Jadi kita ya ikutin pemerintah lah. Mau nggak mau ya harus dipatuhi ya.
Renal Kaspari juga memilih patuh pada kebijakan pemerintah. Tidak ada pilihan, Cetus Renal yang berencana pulang akhir tahun ini atau awal tahun depan untuk menemui keluarga. Justru
suka banget kalau di karantina, nggak ada masalah. 3 hari saya ambil, 7 hari saya ambil.
Bagi Renal, masa karantina adalah kesempatan beristirahat dan transisi mengatasi jet lag. Tidak senangnya, biaya tinggi, ada pihak yang justru mendapat bisnis dan pemasukan dari kebijakan ini. Bagi Muti, karantina
pasti costly ya, itu dari segi budget. Yang kedua, ya lebih banyak lagi stay di hotelnya.
Selain hotel, orang yang baru datang harus menjalani tes PCR berbayar. Tes yang tidak dikenakan bayaran bila dilakukan di Amerika. Pendiri agen wisata FBI Group, Fajar Berkah Ilahi, Yaser Bomasila Dawanis mengaku terimbas langsung oleh perpanjangan masa karantina dan merasa terbebani.
Sangat berat ya dengan adanya perpanjangan karantina. Dikarenakan satu, mencari customer makin sulit. Yang kedua juga tentunya customer yang punya uang pun kita butuh waktu. Nah, waktu karantina di sini ditambahkan yang dari 3 hari ke 7 hari ini tentunya membuat dia merasa males untuk berangkat ke luar negeri.
Jadwal wisata FBI Group menurut Boma terancam batal. Secara pribadi, ia pun terpaksa membatalkan rencana ke Arab Saudi yang mulai 1 Desember ini kembali membuka pintu untuk jemaah umroh dari Indonesia. Saya memilih menahan diri, keselamatan atau kesehatan jauh lebih penting, imbuh Boma. Indonesia termasuk negara yang paling parah terimbas pandemi virus corona. Setelah sempat memuncak pada Juli lalu, dalam seminggu terakhir tercatat 300 kasus baru COVID-19. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Morning. Belum lama ini, kota Los Angeles di negara bagian California membuka sebuah memorial atau tanda peringatan bagi mereka yang meninggal akibat COVID-19. Informasi selanjutnya dapat Anda simak dalam laporan tim VOA berikut ini.
Ribuan bendera putih kecil ditanamkan pada halaman rumput gedung Observatorium Griffith di kota Los Angeles untuk mengenang hampir 27.000 warga kota yang meninggal akibat COVID-19. Para pejabat pemerintah mendorong warga untuk mengunjungi memorial tersebut serta memberikan penghormatan mereka sebagai bagian dari acara peringatan selama beberapa hari yang diselenggarakan secara keseluruhan di kota tersebut. Denise Villamil adalah Direktur Eksekutif Southern California Crossroads, sebuah organisasi nirlaba yang dibentuk untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah serta komunitas yang rentan kekerasan. Menurutnya, bahkan sampai saat ini pun, organisasinya masih menemui orang-orang yang terinfeksi COVID dan meninggal.
For me personally, it's definitely very emotional because I myself lost an aunt due to COVID.
Denise mengatakan bahwa baginya secara pribadi, ini merupakan suatu hal yang sangat menggetarkan jiwa karena ia telah merasa kehilangan keluarga akibat COVID. Ditambah lagi karena keberadaan organisasinya yang melayani masyarakat dan berusaha menyadarkan komunitas akan pentingnya prokes terkait COVID. Ia merasa bahwa organisasinya telah berperan membantu mencegah bertambahnya jumlah bendera yang dikibarkan pada memorial tersebut. Sejumlah lokasi ikonik lainnya termasuk Balai Kota Los Angeles dan Air Mancur Grand Park disinari lampu biru untuk mengenang para korban pandemi pada saat acara peringatan itu. Salah satu pengunjung memorial tersebut adalah Laverne Greenaway yang merasa sangat tersentuh oleh momen yang muram tersebut. Saat menyadari bahwa tiap bendera kecil yang berkibar pada memorial tersebut mewakili seseorang yang meninggal akibat COVID.
There was no vaccine, pretty sure at the time that a lot of these people lost their lives.
Laverne teringat bahwa saat orang-orang tersebut meninggal, belum terdapat vaksin dan masih banyak orang yang tidak memahami signifikansinya. Bahkan sampai hari ini pun masih banyak orang yang ragu terhadap vaksin. Kantor Wali Kota Los Angeles Eric Garcetti yang mengorganisir memorial tersebut mendorong siapapun di atas usia 18 tahun untuk mendapatkan suntikan vaksin booster sebelum adanya kemungkinan meningkatnya angka COVID saat suhu udara menurun dan mengakibatkan makin banyak orang menghabiskan waktu di dalam ruangan. Demikian laporan VOA Indonesia.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.